Lamentations chapter 5. Zechor Adonai me haya lanu. Habita ure'e et cherpatenu. Nachalatenu nehefcha lezarim. Batenu lenochrim. Yetomim hayinu ve'en av. Imotenu ke Almanot, memenu bechesef shatinu, etzenu bimchir yavou. Al tzavarenu nirdafnu, yagatnu velo hunach lanu. Mitzrayim natanu yad ashur lisboa lachem. Avotenu chateu ve'enam. Va'anachnu avonotehem savalnu. Avadim mashelu vanu porek en miyadam. Benafshenu navi lachmenu mipene cheref hamidbar. Orenu ketanur nichmaru mipene zal afot ra'av. Nashim betzion inu betulot be'are Yehuda. Sarim beyadam nitlu pene zekenim lo ne daru. Bachorim techon nasa'u une'arim ba'etz kashalu. Zekenim mishar shavatu, bachorim minugi na tam. Shavat mesos libenu, nepach le'evel mecholenu. Nafela ateret roshenu, oina lanu ki chatanu. Al ze haya dave libenu, al ele chashechu Enenu, al har tzion she shamem shu'alim hilechu vo. Ata Adonai le'olam teshev, kis'acha ledor vador. Lama lanetzach tishkachenu ta'azvenu le'orech yamim. Hashivenu Adonai elecha, ונשובה חדש ימינו כקדם, כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד.